Kole ye halaye. Corinthians bless ya gama.
Go pull ma yila. Anya wo ko ho. Kiaro ga Christi wo kola. Nya wula toma. Gifa pele gbe. Wele ma nya lu vayi ma. Tawa wa to ka na se wo ma. Gete nga u gama. Ke nya lo go wo hun go ke Christi mia hindo gbe ma hu. Nini mia ginya hi ma hu. Tawa go mia Christi ma hu. Fale hindo ina aya go veli ma. O aya go wo wili le ma. Go veli fahima. Go wi ma wengo. A Christi ya ofenga. Kenya hagbele ke aya go veli ma. O aya go wo wili le ma. Go veli fahima. Go wi ma wengo ile. A geheni ya ofenga. Ajifa. Do honga bi igma. Ti anya he na go wi wolengo. Nya he igu wi ma wele lo. Ma ongo ho. Ogu wi wole. Tawa ajifa go fe hendale. Nya hava. Ogu wi wole. O ogu wi ma ho lete. Ma hongo ogu wi ma e. Sabu bi ina. Hindu ogu wi ma we. Ajifa hindu patengo agwa gwa yelo. Tawa numu agwa woro ye lolo gu. Kenya he a hindu woro ye lolo gu. Ajifa hindu ibuani nya he hu. Nya he lo ogwani hindu hu. Tawa o ti hindu pateni nya heva. Nya he lo tugu pateni hindu va. Ke malike si atia tuva. Ma hongo nya ha ogu wi ma we. Keva ke egheni gba yebulo. Na hongwe. Kia mwa Christi ni mwili go hon. Nya hei agwe lo hindu iva. Kia lo hindu agwe nya hei iva. Ajifa gwo ahala nya hei gwa ni hindu iho lo okpateni. Hii lo nya hei lo na a hindu ile. Tawa o gwo lo ahani gwe bate. Waye kwe akiti lewe. Ena nya de gwe nya ha. E gwo veli fahalia. Hane gwi igu wima. Kia hende isi atina. Waye ga. Ke gugbiti eye ni agufema henda lo hindu va. Ke eye ni ahani nyande lo nyahanta gva. Gwa ejopo guhangu hive ga gwe. Gma awe eva. Numu gbilo nga ejiho amawale. Nale kenga de tamia aji. Ke mwa ke gwa sosive kesia. Te na nyoko ye gwa velima. Na hongwe. Jepe jisia gwa mandema uma. Ge wula toma. Ajifa gwa veli gome nasia wapie. Ti wuye ma a Christi ma bla yekpe. Hala hende tu hunkenga age. Keji wa gome, wulo angoro karangwe wala pilu wa hun. Tawao, nyala angwe la kenga tonya lo aji. Elai lo ke, kedwa hunkole siya taye lo wulia. Kwa wuna siya go, balang, telale lo nyango. Ji wa gome henda yila mehe meva. Demwe gwako mehe ile. Ajifa ji waye mehe mema. Numugwi atoto pe amela gumbange siya. Ti afu. Famia, dole ayati lenga amalo. Dwe eyenasi ya hongo. Pelega ati uye ya wa mehe mena wa doboli. Ulongwe ule guwa sosi hu. Unonge nasi ya ufe henda bongo tila. Kwa uli inyama deva umakolo ngo jima. Maha ngwe gu ulato. Sao, gepiegbi. Bama ile, kaya nangetewe ni ugama. Gema ajone ademo ilo. Tamia akwindi na tiya mo le mo yesu vema e bredi bu ha ila umbu ilo e se bu agu oma e ka nga ye nya bu hen lo na na uva a bredi jime nya henda hente ga va wu we ilo koko me he mengwe uma e do bo le umbu ni ye go wa henda ya glingo ni ni lo nya nga me hu wati gbele ke wudo e jibolinga a pole nya henda hente va wu we je e ke lo ke wati gbele ke u bredi jime ga Udwe ji bole bole ji hun. Wa demo e hale. Nite manunga anuwe. Ha alo hun owa. Ye ake lo ke numu e demo e bredi menga. Udwe bole ke bole hun. Aplena akba abwa demo ima. Ke e jumbu wulinga demo e buhima. Ke genga me. Falena. Ma ogo numu gwe e taye kwe li hun. Be pe. E ya ye bredi men. Tawa e ye dwe bole ye bole hun. Ajifa kwe lo pe. Ke bredi na kendwe tite mo ebu hena valo fene asahane uva. Eye bredi menga eye dwe bole gwo akpale la logoma. Na famia ugo toma uhe gbengo tawa ulenga uhanga. Ke gwo ekpale la muma ena mumu lisi ya hongbe yo pe mo ya demo ebo kome heme. Ke demo ya amulelo akpale la muma gwo amu gbembo mwana siya tigo ogo. Falena nyamba Christi ma blessia. Wugo menga demo iboko mehe meva. Awunyonyo mawulo. Tawao. Dole eya numugbima. Mahungo mehe me pengi yekuhu. Kogo wog bambui. Ala uma. Jiwago mehe da yila. Jepeweke nasi apungo wugole hun. Gatile lo jigawa.